On hea meel jälle sellel ilusal suvisel hingamispäeval olla siin koos. Ja juba oleme õppinud Jumal sõna. Aga ma võib-olla palungi natuke vabandust, et ma jätkan praktiliselt piiblitunniga ja mõnes asjas isegi kavatsen täna korrata mõningaid asju. Et tahan rääkida pühamu pühadest kui lunastusloost. Et see ei ole just päris võib-olla tava kohane jutus. Et möödunud nädala vahetuses kristlikus maailmas valdavalt nagu tähistati neli püha. Kui me loeme piibli raamatust neid pühasid, mis Jumal ise kehtestas, neid oli seitse. Ja kui mõnel on küsimus, et miks ta neli püha on, siis eesti keeles ma arvan, et see tuleb sellest, et see oli järjekorras seitsmest pühast neljas. Vene keeles on peati desiatnitse, siis tegelikult noh, seal on ka oma taust, et see oli 50 päeva lugeda sellest paasapühast. Nii, seda peeti ka kristliku koguduse sünnipäevaks. No see on muidugi vahest niivisi võib ka küsimärgi panna, et kas see on ikka päris nii. Aga noh, teatud mõttes võib ka. Sellal need vanad, need pühad, mis Jumal kehtestas, seitse püha oli tegelikult kujundatud kolmeks tsükliks. Neid tuldi tähistama sinna Jerusalema templisse, millest ka täna õppisime ja see oli kolm korda. Esimesed kolm olid üks komplekt, neli püha oli siis eraldi ja siis viimased kolm oli jälle kolmas kord, aga üks komplekt. Ja tänapäeva kristlased tähistavad ka valdavalt kolm korda püha. Ja mis need on? Ongi ülestõusmispüha, eks ole? Õigeusklikud rohkem panevad kõige rohkem rõhku sinna üldiselt. Siis on neli püha. Ja kolmas on jõulud. Ja peab ütlema, et meie kandi rahvas ikkagi rohkem, eestlased ikkagi kõige olulisem püha on jõulud ja siis tuleb kõige rohkem rahvast läbi aega on olnud ikka kirikus käinud. Ja see ainuke nendest pühadest, mis on täitsa valel ajal tegelikult. Sest sellel kuupäeval või isegi kuul ei ole Kristuse sündimisega tegelikult midagi tegemist. Kui vähegi piiblist leiduvasse informatsiooni süüvida. No teised pühad on nii natukene küsitavad, et nad ka siin liikuvas kalendris ei pruugi vastata nendele tegelikule Hebree kalendri järgi antud ajale, aga noh, see pole praegu ka kõige olulisem. Nii et kolm retke pidi ka vanasti Iisraelis ustlik minema Jerusalemma ja need seitse püha on, kui keegi tahab üksik asjalisumalt lugeda, kolmanda Moosese 23. peatükis. Aga just nende pühamu teenistuse ja kogu selle pühamu pühade ja selle süsteemi mõistmisest tegelikult kujuneski välja seitsmenda päeva adventistide koguduse teoloogia või alus sellele teoloogiale. Ja eriti just kui vaadata ja lugeda, siis need seitse püha, see kolm tsüklit omamoodi, et see aastane tsükkel, see moodustabki lunastuse loo mudeli. Need annavad nagu võrdpildi kogu lunastusloost, kuidas Jumal on planeerinud ja teostanud, patustanud inimeste päästmise. Ma olen mõelnud vahest, et see on isegi kohati veenvam prohveti kuulutus kui mõni lihtne prohveti kuulutus, mis mõnda ajaloolist sündmust või episoodi on ette kuulutanud. Sest nende pühade kaudu on ju esitatud selline prohveti kuulutus, mis on ennustanud ja täitunud lunastuse loo sündmusi läbi ajaloo. Huvitav on ka see, et kui Iisraelile need pühad anti, siis need olid nende jaoks, need esimesed, seotud ka mineviku mälestustega. No see isenest oli ka hea. Jumal kõike seda planeeris, et nad oskaksid ka minevikku ja tulevikku nagu kokku paigutada. Ja samas olid nad muidugi sõnum tulevikust. Mis oli püha number üks? See oli paasapüha. Ja see oli sõnum, talle veri päästab. Minevikus oli Jumal korraldanud nii, et kui nad peale seda Egiptuse vaarau ja tema rahva niisugast jonnakat vastupanu ikkagi vaatamata kõigile Jumala imedele, Jumal nad otsustas nüüd välja viia ja ta kuulutas kõigile esmasündinuile surma sel maal. Aga need, kes tapsid paasatalle ja selle verega märkisid nad oma uksepiidad, sinna kotta surm ei tulnud. See oli nende minevik, aga see oli ka sõnum loomulikult tulevikust. Ja nii ütleb seal Moosese kirjas, et esimeses kuus 14. Päeva õhtul on paasapüha Jehova auks. Paasa sõnum oli, talle veri päästab. Ja samas kohe järgmisel päeval, selle sama kuu 15. Päeval, on Jehova auks hapnemata leibede püha. 7 päeva sööge hapnemata leiba. Nad pidid nii kiiruga minema, et nendel polnud seal vaja või aega oma leivataignat kergitada. Ja see oli neile ka kogu aeg jäi mälestuseks sellest, kui rutakalt nad pidid väljuma sellest patust rikutud maalt. Aga loeme jälle selle sõnumiga selgituse isegi ka piiblist endast, 1. Korintuse 5:7-8. Paulus ütleb, pühkige välja vana haputaigen, et oleksite uus taigen nõnda nagu te oletegi hapnemata. Sest ka meie paasatal Kristus on tapetud. Siis pidagem pühi mitte vana haputaignega, mitte pahedega kurjuse haputaignega, vaid puhtuse ja tõe hapnemata taignaga. Need kaks püha olid oma vahel tihedalt seotud. Ja nendes oli üks sõnum. Talle veri päästab surmast. Jeesuse Kristuse veri päästab meid igavesest surmast ja puhastab meid patust. Kui me seda oma südamesse võtame, siis me saame välditud pattudest. Need olid kaks, aga samas tsüklis oli kohe ka kolmas, mida nimetati uudse viljapühaks. 10.11 salmitselt 3. Moos 23. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile, tema kõigutagu seda vihku Jehova ees, et te saaksite meelepärasteks. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval. See oli siis selle sama kuu 16. Päeval. Nii et 14. Päeval oli paasatal, paasapüha, 15. Algas hapnemata leibade püha ja sinna sisse mahtus veel ühel päeval see sündmus, kõigutamise vihk. Mida see tähendas? Jumal sidus nende ka sellised vaimulikud sündmused nende põllumajandusaastaga ja nende argiste tegemistega. Mida see uudse vilja vihk siis pidi tähendama? Juutide jaoks ta tol ajal sai ainult tähendada seda sama, et nad pühendasid, kui algas odralõikus, ennem nad ei tohtinud nagu seda kasutadagi, et üks eriline vihk võeti ja esitati, kõigutati seda Jumale ees. Sümboolne toiming. Ühest küljest võis see näha rääkida nende nii nagu ütleme, Jumala usaldamisest ja tunnustus, et nad sõltuvad Jumalast kõigi oma maise õnnistuste puhul samuti, aga ikka tahan öelda, et aga kõik need pühad olid ju sõnum Kristusest. mida see uudse vilja vihk sümboliseeris. Loeme 1. Korintuse 15, 20 ja 21. Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnud üles tõusmine inimese kaudu. Antud juhul inimeseks saanud Kristuse kaudu. Nii et see uudse vilja vihk sümboliseeris Kristust. Kõik need pühad rääkisid temast. See talle veri, see, mis kõrvaldab meie südamest ka patu, selle hapu taigna, aga Jeesus oli ka see uudse vilja vihk. Aga mitte isegi tema üksi, vaid on huvitav informatsioon, Mattuse 27. peatükk 52-53 loen, kui Jeesus üles tõusmisega on see on seotud. Juba tema surma ajal läksid nagu maavärin toimus, hauad läksid lahti ja on öeldud, ja tõusis üles palju pühade ihusid, kes olid maganud ja tulid välja haudadest ja läksid pärast tema üles tõusmist pühasse linna ja ilmusid paljudele. Nii et Jeesus tõusis üles, aga üks teatud seltskond mitte kõik veel päästetud, vaid me ei tea, kui palju neid olid, kes need olid, aga üks teatud osa päästetust äratati ka surnust üles. Ja kui Jeesus läks üles taevasse tagasi, siis ta võttis ühe uudse vilja vihu kaasa. Nii võib ütelda. See tuleviku lõikus on alles ees, aga üks vihk võeti sümboolsena kaasa, kes sellest päästest nii kui nii osapid saab. Nii et kas pole huvitav, et kui asjasse süüvida, et siis need kolm eri nimelist püha, mis moodustasid esimese tsükli, need täitusid päeva pealt. See oligi elav prohveti kuulutus, mitte lihtsalt juhus. Täpselt paasa püha ajal, kui paasatal tapeti, Jeesus suri meie eest. Konkreetselt sellel pühal, sellel päeval. Ja üles tõusmisel, sel ülejärgmisel päeval, ta läks taevasse ja võttis kaasa esimesed surnust üles äratatavad. Nii, need olid kolm esimest nimetatud. Ja siis tulebki see neljas ehk nelipüha. Nelipüha puhul on öeldud Moosese raamatus, seal ma loen siin paar salmi ka, paljusid ei jõua lugeda. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu 7 täitnädalat, kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva. Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek. Ärge tehke siis ühtki argipäevatööd. See oli teravilja lõikuse lõpuaeg juutidele, kes seda püha siis pidasid. Üles tõusnud Jeesus suhtles 40 päeva oma õpilastega, jüngritega ja teistega, kes temas uskusid. Ja siis ta meenutas neile ka seda missioni käsku, mis ta oli neile enne korduvalt öelnud. Aga ta ütles ka samas, et oodake pisut aega Jeruusalemas, ärge kohe ära minge. 10 päeva palvet peale seda, kui peale 40 päevast suhtlemist Jeesus üles tõusis silmanähtavalt, nii nagu ütelda, me usume, et ta liigunii liikus juba, ta ei olnud maaga seotud, et ta sai olla nii siin kui seal. Aga siis ta läks juba täiesti ja ta oli tõotanud, et läkitatakse püha vaim. 10 päeva pidid nad palvetama ja ootama. Ja siis, kui see 10 päeva täis sai, siis pidi saama start sellele maailma missionile, mille kohta Jeesus oli öelnud, et te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemas kõigel juude, Samaariamaal ja maailma otsani. Ja apostlite tegude raamatu teine peatükk kirjeldab seda, kui neli pühipäev kätte tuli, olid nad kõik ühes paigas koos. Ja taevast sündis äkitselt kohin otse, kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Kui seni oli kõik päeva pealt täitunud, siis see täitus ka päeva pealt. See oli ju neli püha. Oligi see püha ja just sel päeval pidi midagi erakordselt juhtuma. Ja siis, kui Peetrus pidas neile täis püha vaimu ühe väga tõsise ja südamesse mineva jutluse, ma loen siit mõned üksikud tekstid, ta ütleb, et kindlasti tead, kui nüüd kogu Iisraeli kodakond, et Jumal on teinud tema issandaks ning Kristuseks selle Jeesuse, kelle teie risti lõite. Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks. Siis te saate püha vaimu anni. Kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti ja nõnda lisati sel päeval nende juurde ligi 3000 hinge. Selle puhul ma vahest mõtlengi, et kas seda Kristuse koguduse sünnipäeva nüüd lugeda nelipühiga. Sellepärast, et nelipühipäeval on öeldud, et nõnda lisati sel päeval nende juurde ligi 3000 hinge. Kelle juurde lisati? Need olid juba, need Jeesuse jüngrid ja uskujad, neid oli juba terve hulk olemas. Nii et teatud mõttes võiks öelda, et kogudus oli tegelikult juba olemas. Aga sellel päeval nad said tõesti ühe väga tugeva laengu ja varustuse, et täita seda missiooni, mida Jumal oli neile südamele pannud. Mis oli selle tulemus, kui see nelipühipäev oli toimunud? Siin kirjeldab seda situatsiooni. Ma olen 42. peatükist apostlite tegude raamatust edasi, 43. salmist. Ja igale hingele tuli kartus ja palju imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Aga kõik need, kes uskusid, olid ühes koos ja kõik, mis neil oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ja jagasid, mis saadi iga ühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Ja nad viibisid iga päev ühel meelel pühas kojas ja murdsid leiba kodasid mööda, võtsid toidust ilutsemise siira südamega, kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures, aga issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. Nii et siin kirjeldab seda atmosfääri, seda situatsiooni, mis oli selles koguduses. Siin ei ole räägitud, et nad kogu aeg rääkisid mingisuguseid võõreid keeli. Siin ongi minu meelest ka üks oht, et paljud on teinud siin selles vea, et nad mõõdavad seda, kas inimene on püha vaimu saanud, et siis on see kindel tõend, kui ta hakkab mingisugust arusaamatut keelt rääkima. Keel on üks vaimu andidest. Ma olen kindel, et Jumal andis selle võime neile, sest seal oli ju kirjeldatud, kui loeme seda, et need, kes olid kaugelt tulnud teise keele taustaga, need kuulsid oma keeles Jumala sõnu. Ilma keelekursuset olid nad suutelised, võimelised seda evangeeliumi edasi andma. Pärast pooles pole sellest nii räägitud üks situatsioon veel. Seal Korneeliuse kojas, kus Peetrus kuulutas nendele evangeeliumi ja kui püha vaim langes nende peale, siis on siis on veel öeldud, et nad hakkasid võõrad keel rääkima. Ja ma mõtlen, et sellel on ka oma kindel põhjus. Seal polnud see võibolla see vajadus niivõrd selge, aga vajadus oli selles, et eks Peetrus, nii nagu nad kõik veel ikkagi kõhklesid, kas paganad ikkagi saavad täpselt samamoodi kõik ikkagi selle Jumala õnnistus osaliseks nagu juudid. Ja kui Jumal talle niikuinii andis imelise unenäo või nägemuse, mitte unenäo, ja suunas ta sinna Korneeliuse kotta. Ja kui siis see pühavaimu langemine nende peal oli täpselt samasuguste ilmingutega, nagu oli nendel olnud, siis see oli lõplik tõend Peetrusele, mida ta pärast teistelegi ütleb, et no kui Jumal neil andis täpselt samuti pühavaimu nagu meile, milles siis miks me võiksime ja peaksime kahtlema. Aga tegelikult, kui ikkagi vaatame, siis pühavaimuga täitmise või ristimise tulemärgiks või jah, selliseks tunnuseks on vaimu vili. Ehk inimeste omavaheline käitumine, iseloom, mis oli kirjeldatud, kuidas see algristi koguduses atmosfäär valitses. Mitte see, et nad peavad midagi arusaamatut rääkima. Arusaamat on ise küsimus üldse sellepärast, et esmapilgul nelipühal saadi aru. Nii et see nelipüha oli ka ajaliselt seotud selle kolme esimese pühaga. Ja see oli nagu teatud juures üks komplekt. Aga siis tuli pikem vahe, sest veel kolm püha oli, mis oli nendele kehtestatud. Ja kui me neid loeme, siis tundub, et ka need kolm viimast püha moodustavad ühe komplekti. See oli nüüd kolmas palverännak, mida juudid teostasid Jeruusalemma. Esimene oli Paasa püha ajal, teine oli neli püha ajal ja kolmas oli siis see, mis liitis neid viimaseid pühasid. Ja seal on nimetatud viiendana üks ükkene omapärane nähtus. Ma loen kolmanda Moosese 23-24. Räägi Iisraeli lastega ja ütle, seitsmendas kuus esimesel päeval olgu teil hingamispäev. Sarve häälega meelde tuletatav püha kokkutulek. Ärge tehke ühtki argipäevatööd, vaid ohverdagi Jehovale tule ohver. Siin ei ole selle päeva puhul midagi rohkem räägitud, ainult et puhuti pasuneid. Mis jaoks? Neid puhuti mujal ka aegajalt ju. See oli ettevalmistus järgmiseks, mis oli kohe 7. kuu 10. päeval. See pasuna hääl oli just nagu signaal, tähelepanu, tähelepanu, nüüd hakkab midagi toimuma. Ja siis tuligi see päev, millest me täna just piiblitunnis õppisime. See lepituspäev, ehk pühamu puhastamise päev, ehk kohtupäev. Kümnes päev, selles 7. kuus on lepituspäev, see olgu teile pühaks kokkutulekuks. Alandage siis oma hinged ja ohverdage Jehovale tule ohvrit. Ja kui sealt lugeda seda sündmustikku, siis sel päeval tõesti, sellel kohtupäeval, kui sümboolselt pühamu puhastati kõigist sinna aasta jooksul kogutud pattudest, mis olid nagu sümboolselt ohvri vere kaudu sinna kahetud või kantud, siis see oli üks väga tähtis aeg ja sellel ajal pidid kõik inimesed katkestama oma kõik muud tegevused ja toimetused ja isegi kui nad olid Jeruusalemast kaugel oma mõttes keskenduma sellel, et ülempreester sel päeval esindas neid Jumala aujärje ees. Nad kõik olid kunagi pattu teinud ja nüüd ülempreester nende eest kostjana seal seisis Jumala ees. See on see, millest me täna pikemalt õppisime. See kohtupäev, ära lepitamispäev. Ja nagu olime tähele pannud, et see aeg oli prohvet Taanieli poolt täpselt ette öeldud, et kui 2300, nagu ta seal ütleb, õhtut hommikut mööda saab püha paik puhastatud või oma õiguse. Ja nii nagu kui hakati uurima neid asju, kui aeg kätte jõudis, siis leiti, et see ulatus just aastasse 1844. Nii et ära lepitamispäev on jutt kohtuajast, mis toimub enne Jeesuse tagasi tulekut, enne teist tulekut. Aga selle kohta olid ju pasunad märku annud. Mida need pasunad endast kujutasid siis? Sest seitsmendas kuus pidid ju need pasunad praktiliselt nagu kuulutama ju ette, et varsti tuleb nüüd see pühamu puhastamise päev. Ma loen Markuse 13:24 sealt edasi. Jeesus ütleb, aga neil päevil pärast seda viletsuse aega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust. Ja taevatähed peavad maha langema taevast ja vägesid, mis on taevas, kõigutatakse. Ja siis nähaks inimese poega tulevad pilvedes ja auhiilgusega lõpuks. Ja siis ta kogub omad kokku. Aga ennem tuleb jah see kohtupäev, enne on see märgu andmise hetk. Huvitav on, et ilmutuse raamatus Johannese kaudu lisatakse veel üks märk, ilmutuse 6, 12 ja 13. Ja ma nägin, kui ta võttis lahti kuuenda petseri, et siis sündis suur maa värisemine. Ja päike läks mustaks nagu karvane kotti riie ja kuu läks kogunisti nagu vereks. Ja taevatähed kukkusid maha otse, kui viigipu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab. Huvitav, et tagasi mõteldes ajaloole, ma ei tea, kas kohe oli palju inimesi, kes seda mõistsid, aga need, kes piiblit lugesid, need ometi ju pidid mõtlema selle peale. Siis, kui see nii nagu prohvet Daniel seal ka ütleb, et need sündmused, kui nad toimuvad, aga ta räägib ka eelnevatest sündmustest, mis toimuvad, kõik see tagakiusemine aeg, see ära taganemine, ütleme see keskaja kirik, kes ei esindanud tegelikult üldse Jeesust õigesti. Aga et siis, kui see aeg hakkas lõppema ja enne kui see 1844. Aasta kätte jõudis, mil see 2300 mööda sai, just piiblis nimetatud järjekorras võib ära märkida kolm märgilist sündmust. 1. november 1755, Lissaboni maavärin. Siia maani üks maailma suurimaid teadolevaid maavärinaid. Ja Lissaboni linn koos kümnete tuhandete inimestega praktiliselt hävis. Ja kõige kummalisem, et see oli pühakute kummardamise püha. Ja templid ja katedraalid olid inimesi täis, kes kummardasid neid pühakuid. Aga see oli ju Jumala sõna järgi täielik, noh, nii kui vana Iisrael langes ebajumala teenistusse. Ja sellel päeval selles maa värinas kõik need katedraalid hävinesid, kukkusid kokku praktiliselt. Ja see oli nii võimas maavärin, et see ei puudutanud ainult seda Euroopa osa, vaid need lained ulatusid isegi ka joigu kaugele kõik. Üks suuremaid üldse, mida teatakse. Ja siis mõned aastat hiljem, 25, vähem kui 25 aastat hiljem, pime päev. Seda oli Ameerika mitmes osariikides. Järsku keset päeva, ilma mingi nähtava põhjuseta järsku, täielik kott pimedus. Ja sellel järgmisel ööl oli kuu nagu verega kaetud. Ja muide, need sündmused seal olid nähtavad just selles osas, ju, see oli Ameerika, kust hakati siis neid prohveti kuulutusi uurima. Ja Daniele raamat osas just, mis puudutas ka seda ette kuulutatud 2300, millal pidi algama see kohtupäev. Ja siis veel, ütleme, 3,5 aastat hiljem, 13. november 1833, meteoriidi sadu. et seal pest kestis nagu öö otsa terve nagu ilu tulestik taevas kogu aeg. Mida ka ei ole enne peale seda nii mastaapselt üldse kunagi märgitud. No kas need polnud pasunud? Need olid loodusnähtuste näol pasunud, mis andsid märku, et midagi hakkab nüüd toimuma. Ega inimesed polnud seda pühamu teenistust ja neid pühasid isegi kristlased eriti uurinud. Nad ei saanud veel aru. Aga pärast tagasi vaadates hakati aru saama. Ja sündmuste järjekord ka huvita just nii nagu piibel kuulutas. Ja selles ajaperioodis siis hakatigi uurima neid Taaneli prohveti kuulutusi ja jõutigi selle 2300 aasta lõpus toimuva pühamu teenistuse või pühamu puhastamise aja juurde. Ja selle kuulutuse peale tekkiski advent liikumine. Aga väga kummaline ja huvitav on, et samas tõesti, nii nagu algristi koguduse sünd oli, nii oli ka adventistide koguduse sünd, et algasid mõlemad pettumusega. Mis pärast? Mõlemal puhul oli tegemist vale tõlgendusega. Kuulutus oli õige, aga tõlgendus oli vale. Esimesed Jeesuse jüngrid kuulutasid, Jeesus on Messias ja tema on see, kes on tõotatud ja kõik. Aga nad panid täitsa, kuna olid levinud vale arusaamine juba pikemat aega ja süvendatud, et see Messias, kes tuleb, ta istub kohe Taaveti troonile. Aga see, et teda sümboliseeris hoopis ohver, ta pidi saama ohvriks meie asemel, meie eest. Ja kui see toimus, siis olid jüngrid ja esialgu täitsa segaduses ja pettumuses. Aga siis, kui Jeesus üles tõusis ja sündmused edasi arenesid, siis on siiski üks märgiline moment. Luuka evangeeliumi lõpus ütleb, et siis Jeesus avas nende mõistuse nõnda, et nad kirjadest aru said. Ja ta ütles neile, nõnda on kirjutud ja ta nõnda pidi Kristus kannatama ja surnust üles tõusma kolmandal päeval. Ja seda peab nüüd edasi kuulutama. Ja see, mis toimus siis, kui see 2300, mida inimesed arvasid, et pühamu on maa, ja kui see pühamu puhastamine Jeesus tuleb ja puhastab maa ära, tähendabki Kristuse tulekut. Et ja siis pettusid, kui seda ei juhtunud. Nii analoogne, aga siis Kristus avas jälle inimeste mõistuse ja samu prohveti kuulutusi, uurides nad avastasid, et püham on hoopis taevas, nagu me täna õppisimegi, et mitte maa ei ole püham, vaid püham on taevas. Ja Jeesus on seal meie ülem preester. Ja sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde elades aina selleks, et kosta nende eest. Niisugune ülempreester peabki ju meil olema püha, veatu, laitmatu, eraldatud patustest ja kõrgemale saanud kui taevalt. Nii et ka see täitus, see viies oli pasuna puhumise ehk märgu andmise püha, kuues on see kohtuaeg, mis on alanud, mis peabki toimuma enne, kui Jeesus tagasi tuleb. Aga see seitsmes püha, mis see siis on? Seda vanas testamentis nimetati lehtmajade pühaks. Räägi Iisraeli lastegi ütle, 15. selle sama 7. kuu päeval olgu 7-päevane lehtmajade püha Jehova auks. Siis nad pidid jätma oma maised eluasemet, ja meie mõistes nagu telgis, aga tegelikult nendest ilusatest lehtedest kujundasid endale sellise varjualuse. Ühtlasi oli see ka nende põllumajandusaastas kõikide nagu lõikuste lõpp, mitte teravili, vaid ka kõik muud. See toodang, see oli nii nagu meiegi peame sügisel lõikustanu püha. Kui oleme varunud selle, mis Jumal on lasnud kasvada. Ja see, mida siis see seitsmes püha tähistab? See on see kõige lõpp, kui Jeesus tuleb tagasi ja kui me loeme näiteks esimese Tessaloonika 4. peatükist, kui Jumala pasuna hüüde saatel kõik surnud audedest, kes läksid puhkama selles usus, äratatakse üles ja kõik, kes elavad on sel hetkel ja Jeesuse tagasi tulekut ootavad, koos kistakse vastu Jumalale ja läheme koos Jeesusega. See on see lehtmajade püha, kui me jätame oma maised eluasemed seks puhuks maha ja koos Jeesusega pühitseme kõige selle kurja lõppu ja uut head algust. Nii et kallid, need seitse püha, mis anti, sümboliseerivad lunastuslugu. Me oleme jõudnud sellesse kuuendasse pühasse, see kestab, nagu me oleme leidnud piiblis. Ja tänu Jumalale läki siis julgusega selle ülempreestri Jeesuse juurde oma usus, sest tema kostab meie eest, et me saaksime valmis olla selleks viimaseks seitsmendaks pühaks, kui tullakse ja viiakse meid meie maistest eluasemetest. Me oleme selle ootel. Issand tõnnistagu meid. Aamen. Taev, isa. Me täname selle imelise armu eest, mida sa oled meile potustele ekslikele inimestele ilmutanud. Me täname, et sa oled annud prohvetikuulutused, aga et sa oled annud ka pühakirjas sellised kindlad märgid ja informatsiooni, milles me näeme, et millest suur osa on täitunud ja et me oleme jõudnud sellesse otsustavasse ajaloo etappi. Aga isand, me kõik vajame oma isiklikku suhet sinuga, et valmis olla selleks, et sa saaksid joone alla lõplikult tõmmata kõigele halvale. Õnnista taevaisa meie südame otsuseid. Võtta need vastu olla sinu päralt ja koos sinuga, et taevas võiks ka meid tervitada peagi, kui jõuab seda pühade prohvetikuulutuste ettekuulutuste viimane osa. See tõeline lõikus tänu lehtmajade püha. Sinu tulek, Jeesus, me oleme sellel ootel ja aitad see ootus, et see juhiks meie igapäeva elu ja otsuseid, et see oleks meil kogu aeg südames kõige olulisemal kohal sina, Jeesus. Ja anna selle pärast olla ikkagi võimalusi ja jõudu sinu tunniste ja kõikide nende kallite inimeste jaoks, kes meid ümbritsevad ja keda sina tahad ka sel lõikuspäeval oma viljavihkude sekka koguda. Täname sind, et me koos sinuga võime minna edasi. Jeesuse nimel aamen.